Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 7741-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, hadisə geçti, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Ayda Abbasova Gədəbəyin Söyüdlü kəndində yaşayır. 3 ildir ki, Azərbaycanda qanun axtarışındadır. Səbəbini özündən işləyək.
3 ildir mən Azərbaycanda qanun axtarışındayım. Gədəbə rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2010-cu ildə keçmiş həyat yoldaşım Rızaev Elxan Yunusovundan boşanmışam. Gədəbə rayon məhkəməsinin qərarı ilə, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarı ilə yaşadığım, qeydiyyatda olduğumuz evdə iki azad uşaqlarımla mənə yaşamaq hüququ verilibdi. Bu üç qətnamənin qərarından sonra mən Gədəbə rayon məhkəməsinə evin və torpaq sahəsinin bölünməsinə bağlı müraciət etdim. İddiam təmin olunmadı. Buna səbəb keçmiş həyat yoldaşımın, mərhum əmsi Rızaev Rıza Şirin oğlunun saxta sənəd əsasında yaşadığımız evi öz mülkiyyətinə keçirtməsi olubdur. Bu saxta sənədin araşdırılması ilə bağlı mən Gədəbə rayon prokurorluğuna, Gədəbə rayon məhkəməsinə, Azərbaycana bütün dövlət qurumlarına müraciət etmişəm. Baş prokuror Zakir Qaralovun açıq safhada görüşünlə bağlı ona da müraciət etdim.
Həyat yoldaşınızla eyni mənzildə yaşayış hüququ aldınız mənzildə.
Qəzalı vəziyyətdə olan evdə yaşayıram.
Eyni, üzr istəyirəm, həyat yoldaşınızla eyni yerdə yaşamaqdan narazılıq etmişsiniz.
Yaşadığımız ev keçmiş həyat yoldaşımın mərhum nənəsi Həsanova Əzət Rıza qızının adını olub. 86-cı ildə arxiv sənədinə əsasən 86-cı ildə nənəsi vəfat etdikdən sonra həmin təsərrüfat pul təsərrüfat olmuşdur. 2005-ci ildən keçmiş həyat yoldaşım Rızaev Elxan Yunusoğlu 2006-cı ildən iki az yaş uşaqlarımla mən həmin yaşadığımız evdə qeydiyyatdayıq. Biz 4 nəfər qeydiyyatda olmuşuq. Ancaq Gədəbə rayon məhkəməsi mənə yaşamaq hüququ verdikdən sonra həyat yoldaşımın əmsi İcra nümayəndəsi Həsanov İsa Həsənoğlunun verdiyi saxta sənəd əsasında evi mülkiyyətinə keçirdikdi. Bilmək istəyirəm, əgər ev Rızaev Rıza Şirinoğlunun adına olsaydı, onda Ali Məhkəməyə qədər biz gedib çıxmış Ali Məhkəmədə qətnamədə yazır ki, Həsanova Əzət Rıza qızının adına olan evdən yaşamaq hüququ verilib mənə. Onda yazardılar ki, Rızaev Rıza Şirinoğlunun adına olan evdən istifadə hüququ tanınsın. İkincisi, üzr istəyirəm, əgər bu ev onun əmsinin adına olsaydı, əmsi Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə verdi, iki azad uşaqlarımla məni, Ali Məhkəməyə verdi məni ki, evdən çıxartsın. Onda niyə çıxarda bilməmi?
Aydındır. Vəkil Agil Layıcov deyir, əgər mənzil Ayda Abbasovanın keçmiş şəhəri ilə birgə yaşadığı dövrdə alınmayıbsa, o əmlakın bölgüsü mümkünsüzdür.
2002-ci ildə nikaha daxil olublar. Konstitusiya Məhkəməsinin
yəni sənədə əmlak bu xanımla evlilikdən sonra əldə olunub.
Bəli, əmlak bundan əvvəl əldə olunubdu. Ailə Məcəlləsi məsələsinin müvafiq maddəsi var. Konkret desək 34-cü maddəsi var. 34-cü maddənin tələblərinə görə birgə nikah dövründə əldə olunan əmlakın bölünmə predimentinə aid olmayan əmlaklar var. Bunlar əvəzsiz əqlər üzrə verilmiş əmlaklardır. Bağışlama ola bilər və yaxud da miras qalımı ola bilər və yaxud da qohumlardan hər hansı bir şəxsin tutan ki, ərin və yaxud da arvadın adına hədiyyə üçün alınan əmlak ola bilər. Burada bu birgə nikah dövründə o əldə olunan əmlakın bölgə predimentinə girmir. Bəlli olur ki, həmin əmlak bölgəyə gedə bilməz. Ancaq mülki məcəllənin 228.5-ci maddəsinə əsasən, əgər həmin əmlak doğrudan da ərin adına idisa, onlar belə deyim, etibarlı ailə münasibətləri görə o evdə yaşamaq hüququ vardır. Amma əgər məhkəmə xanımın yaşayış hüququnu təmin edibsə, deməli məhkəməyə təqdim olunan sübutlarda, o zaman üçün təqdim olunan sübutlarda belə güman etməyə əsas verir ki, həmin əmlak ərin adına olubdur. Və sonradan necə olub o başqa adamın adına rəsmiləşdirilib, bu işə müəmmalıdır. Əgər xanımda belə bir şübhələr varsa, hökmən və hökmən saxtakarlıq faktını sübut etmək üçün, ifşa etmək üçün Gədəbəy rayon prokurorluğuna müraciət eləməlidir. Gədəbəy rayon prokurorluğu buna hüquqi qiymət verdikdən sonra xanım həmin əsasla dayısının adına verilən, ərinin adına deyil, dayısının adına verilən çıxarışı etibar sala gətirilə bilər. Və ondan sonra xanım orada yaşayış hüququ tanınıbdır. Hal-hazırda yaşayış hüququnu tanınmaz ki, xanımın Ali Məhkəmədə qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmənin qüvvədə saxlayıb, deməli, xanımın orada yaşamaq hüququ var. Amma əmlak bölgüsü, həmin əmlak bölgü predimentinə getməyəcək. Birgə nikah dövründə olunan, əldə olunan əmlak deyil bir. İkincisi, lap birgə nikah dövründə əldə olunmamış olsa belə, xanım həmin belə başa düşdüyün həmin əmlakın yaxşılaşdırılmasına və yaxud da hər hansı bir xərc çəkməyib.
Gədəbəy məhkəməsindən isə bildirdilər ki, bu əmlak mübahisəsi ilə bağlı məhkəmə ətraflı araşdırma apardıqdan sonra qətnamə çıxarıb. Mübahisəli mənzil Elxan Rızaevin əmlakı olmadığına görə həyat yoldaşı Ayda Abbasovadan boşanarkən bölgə predmetinə çevirmək mümkün olmayıb. Məhkəmə həmin mənzildə qeydiyyatda olanların orada yaşamaq hüququnu tanımaqla kifayətlənib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Şirinbala Əliyev Suraxandan zəng vurub. Şikayəti onun xeyrinə çıxmış. Məhkəmə qərarının bir ilə yaxındır ki, icra olunmamasındandır. Bu məhkəmə qərarı nə ilə bağlıymış, özündən işləyək.
Bir dənə xərcə məsələni götürüb körüb, yəni də icra şöbəsi. İcraçılar işləmirlər də bala. Deməli, 28 yanvar Suraxanda rayon məhkəməsi qətnamə çıxartıb məcburi köçkünü Əliyev Qasım Əmir oğlunu evdən çıxarılsın. Məhkəmənin qətnaməsi qüvvəyə minir. Biz 21 may, 28 yanvar 2013-cü ildə məhkəmə qətnamə çıxardır. İndi özünüz bilirsiniz, orada bir ay yarım keçir oyuna bir yana. Nəysə, deməli biz gəlirik ora, icra şöbəsində ki, nökür icra eləmirsiniz. İcra şöbəsinin rəisi İlham Gülməmir açıq-açına mənədir ki, mən sifariş almışam icra hakimiyyətindən. Suraxanca məktub da mənim solumun üstündədir. 15 fevral 2013-cü ildə icra sənədi məhkəmənin qətnamədən. 27 mart gəlib icra şöbəsinə. Burada da bu yazılır. Əhməd Talıbov, Suraxanca icra hakimiyyət başçısının müavini.
Rəsmi məktubda sizə nə deyilir?
Burada məktubda yazılır ki, icraatı dayandırır. Suraxanca icra şöbəsi rəisi ədlərin müşaviri cənab İlhan Gülməmmədova. Hörmətli İlhan müəllim. İcranı dayandırın.
Necə əsaslandırıblar bunu?
Heç nə, əsaslandırıb ki, 27 mindən artıq qaçqın, məcburi köçkün var. Deməli o icra şöbəsinin rəisi var. Deyir ki, mən onu icra eləməyəcəm. Bu bir. Mən Vüqar müəllimə o qaçın qoma Azərbaycan Respublikası zəngəl hüquq şöbəsi deyirəm, ay müəllim, bəs deyir, onu icra, bir-birinin boyunda icraçılar eləməlidir. Surahani rayon icra hakimiyyəti, qaçqınlar və komitəsi zat, oranın ümumiyyətlə onlarda xəbəri yoxdur. Mən 27 min yazırlar. 6 nəfər orada yaşayır. Evdən kirayə kimi istifadə edir, pul qazanırlar. Biz özümüz bir vətəndaş olaraq, tələbkar olaraq, borclu olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 129-cu maddəsinə hökm pozuruq.
Surahani rayon icra şöbəsindən bildirdilər ki, qətnamənin icrası ilə əlaqədar Surahani rayon icra hakimiyyəti onlara belə bir məzmunda məktub yollayıb ki, köçkünlər başqa yerə yerləşdirilməyənə dək Şirinbala Əliyevin xeyrinə çıxmış qətnamənin icrası mümkün deyil. İcra məmurları da bu səbəbdən icra hərəkətini həyata keçirə bilmirlər. Surahan rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, ümid edirlər ki, Şirinbala Əliyevin mənzilini zəbt edənlər yaxın vaxtlarda köçkünlər üçün tikilən binalardan birinə yerləşdiriləcəklər. O zaman Şirinbala Əliyev də öz mənzilinə köçə biləcək. Bəs vəkil Agil Layçov problemin hüquqi həllini necə görür? Özündən işləyək.
Bu kimi hallar həqiqətən bizdə çoxdur. Məhkəmə qərarları var məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə əlaqədar. O icra olunmur. Bildiyimiz kimi Azərbaycan barəsində çıxan bir neçə qərarlar var. Onlardan elə ən məşhuru Azərbaycan üçün prezident təşkil edən hakim olan Azərbaycana qarşı idi. Məhz o xanım da bütün instansiyalardan keçmiş, və icra olunmadığı üçün öz mülkiyyət hüququndan məhrum olmuşdur. Bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Konstitusiyanın 13-cü və 29-cu maddəsində mülkiyyət hüququna ehtiva edən, həmçinin mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə bildiyimiz kimi mülkiyyətçi öz əmlakından istədiyi kimi istifadə etmək, fayda götürmək, sərəncam vermək hüququ var. Mənim müəllimə təklifim ondan ibarətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsin, qətnaməni tiksin və onlardan xahiş etsin ki, onlarda evində olan məcburi köçkünlərin dövlət hesabına digər mənzillərlə təmin olunmasına kömək etsinlər. Çünki burada Azərbaycan adından çıxan məhkəmələr qərarları icrasız qalıb. Mənə elə gəlir, bir vəkil yoldaş demişdi ki, praktikada bu sahədə müəyyən irəliləşlər var. Həqiqətən həmin qaçın koma yazanda müsbət fəaliyyətləri olub onların. Onlar bir adam olub ki, qətnamə çıxıb, onu yerləşdiriblər və həmin qətnamə də icra olunur. Müəllimdən də sadəcə tövsiyəm odur ki, həmin qətnaməni tiksin, qaçın koma yazsın. Ümid edirəm ki, onların ərzərinə müsbət baxılacaq və həmin şəxslər həmin evdən köçürüləcək. Müəllim isə öz mülkiyyətinə qovuşacaq.
Deməli, konkret nə məsləhət gördünüz?
Konkret ondan ibarət ki, qaçqın qovma məhkəmə qərarıyla hələ müəllim deyir ki, birinci instansiya məhkəməsi qiymət verib buna. Bizə hələ bəlli deyil, apellyasiya və ya da kasasiya verilib. Əgər verilirsə, qüvvəyə minibsə, həmin ərzə ilə və həmin qətnamənin arxasına deysinlər, göndərsinlər məcburi köçkünlər və qaçqınların işləri üzrə dövlət komitəsinə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpçət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə xarəsə geçtik etdilə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Ucardan Mehman Səfərov şikayətidir. Şikayəti də yaşadığı evin dam örtüyü ilə bağlıdır. Deyir, soyuğa istiyə dözümlü dam örtüklərini söküb, qoyublar yerə. Əvəzinə keyfiyyətsiz dam örtükləri vurublar. İndi də əziyyətini damın altında yaşayanlar çəkir. Həm də bu, təkcə onun yox, həmin ərazidə yaşayan çoxlarının başına gəlib. Şikayətçi danışır.
Bizim evlərin dam örtüklərini 2 il bundan əvvəl gəlib dəyişdirdilər. Deyirlər ki, elə bil ki, bir küçə boyu hamısı eyni formada olmalıdır. Bizim özümüzün normal bir dam örtüyü var idi. Onu gəlib söktülər, təmiz Əvəzində yerinə bir tola oxşar bir materialdan dam örtüyü vurdular. Dam örtüyü də heç bir il çəkmədi ki, bizim rayon bilirsiniz ki, isti olan bir yerdir. İstiyə davam gətirməyən bir örtük vurublar. Hı-hı. İsti vuran kimi bu əriyib, təmiz, əyilib bir formaya düşür ki, dalısınca da yağış yağdı, evimizi bir hala qoyub, indi yəqin ki, çəkiliş də göndərib, baxa bilərsiniz ki, evə nə qədər ziyan dəyib. Biz rayon sovetinin sədri də müraciət elədik, soyadını bilmirəm, Abdullahlı bir şəxsən. Dedi ki, valla bunu bir rayon tərəfindən aparılmayıb bu işlər. Onu hansız təşkilat aparıb, siz gedin onu tapın, onlar gəlib düzətsində. Yaxşı, indi biz bilmirik, evimizə biz əməlli başlı xərç qoyub düzətdirmişdik. Dam örtüyü var idi. Bunu söhdülər, darmadağın elədilər. İndi gəlib onu yerində bir çəkiliş aparıb baxsanız, görərsiniz ki, nə qədər bu normativə uyğun olmayan işlər görüblər. İndi bilmirik biz kimə deyək.
Yerli bələdiyyədən bildirdilər ki, havaların soyuması dam örtüklərinin yenilənməsinə hazırda mane olur. Bələdiyyə yaxın vaxtlarda evlərin dam örtüklərinin daha uğurlusu ilə əvəzlənəcəyini vəd edir. Vəkil Agil Layçov bu işin yerli bələdiyyə ilə bərabər həm də yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ilk olaraq yerli icra hakimiyyətinə ərizə hazırlamaq lazımdır. Ərizəni kütləvi şəkildə imzalamaq lazımdır ki, problemə daha tez əncam çəkilsin.
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionlarda bu dam örtüklərinin eyniləşdirilməsi və yaxud da binaların fasadlarının və yaxud da eksteriyerinin eyni rənglənməsi bu regionların sosial iqtisadi proqramının çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdən biridir və icra hakimiyyətlərinə yetərincə vəsait də ayrılıbdır. Əgər siz ora vurulan hər hansı bir materialdan narazısınızsa, hökmən və hökmən icra hakimiyyətinə və prezident administrasiyasına müraciət edin. Çünki onlara yetərincə vəsait ayrılıbdır.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hazırlı hadisinə geç, şikayet elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Bakı sakini Xədicə Quliyeva qaynar xəttdə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ev növbəsinin ləğv olunmasından şikayət edir.
Neft şirkətinin uşaq bağçasında işləmişəm, indi də işləyirəm. Həftə 5-ci ildən, 91-ci ildən neft şirkətinin nəzdində olan uşaq vaxtasında mən ev növbəsinə dayanmışam. 2011-ci ilin avqust ayının 1-dən icra hakimiyyətinin balansına keçdi. Neft şirkətinin balansında olan bağçalar da. Dəfələrlə neft şirkətinə müraciət elədim ev növbəsi barədə də. Dedik, bəs bizim keçirdiksiniz, bəs bizim ev növbələrimiz nə olacaq? Onlar bizə əvvəl dedilər ki, narahat olmayın, ev növbələriniz olduğu kimi qalacaq. Ondan sonra mart ayının 2013-cü ildə, mart ayında bizə dedilər ki, telefonlara zəng gəldi, bizə dedilər ki, sizin ev növbələriniz ləğv olunubdur. Bu nə dərəcədə düzgündür? 23 ildir ev növbəsinə dayanmışam, 28 ildir də işləyirəm. Bu düzgündür mü? Deyirlər, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır.
Dövlət Neft Şirkətindən bildirdilər ki, Xədicə Quliyeva bir idarədən başqa idarəyə keçdiyinə görə ev növbəsi ləğv olunub. Əgər bu qərar onu qani etmişsə, məhkəməyə müraciət edə bilər. Vəkil Famil Məmmədov bu məsələ ilə bağlı nə deyir, eşitək.
Məsələ aslındadır ki, ev növbəsi ilə bağlı, hal-hazırda bildiyimə görə neft şirkəti yenə ev növbəsi üzrə həm yeni işçilərinin, həm köhnə neft şirkətində əvvəllərdən işləmiş işçilərinlə bağlı mənzil onların şəraitini yaxşılaşdırmasından bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Və ümumiyyətlə qanunvericiliyin tələbinə görə o ev növbəsinə uyğun qaydada mənzillə həmin idarədə təmin olunmalıdır və yəqin ki, buna uyğun həyata keçirilir. Qaldı ki, xanım uşaq bağçasında işləyir və bildiyiniz kimi neft şirkətinin nəzdində olan uşaq bağçaları da artıq icra hakimiyyətlərinə tabidir. Mafiq olaraq onun ev növbəsi də yəqin ki, artıq həll etməli orqan yəqin Bakı şəhər icra hakimiyyəti olacaq. Bakı şəhər icra hakimiyyətində də
vətəndaş onun... necə hərəkət etməlidir? Necə müraciət etməlidir?
Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir birinci növbədə. Eyni zamanda neft şirkətindən ona yəqin ki, yazılı cavab verəcəklər. Əgər müraciət etsə, ona yazılı cavab verəcəklər. O müəyyən eləyə bilər ki, məsəl üçün, onun növbəsi neçənci olub? Məsəl üçün, 50-ci adam olub, amma neft şirkətində, məsəl üçün, ondan növbədə sonra olmuş adamlara da mənzil verilibsə, o bu ilə bağlı, öz hüquqlarının müdafiəsindən bağlı...
Tutaq ki, onu qani edən bir xəbər, məlumat gəlməsə ona, cavab verilməsə ona.
Əgər onu qani etmişsə, hər bir halda hüquqlarının müdafiəsi üçün, əgər hesab edirsə ki, bu cavabla onun hüquqları pozulub, məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Amma əvvəlcə məhkəməyə müraciət etməzdən qabaq yenə də bir hüquqşünasa müraciət etsin ki, o cavab onun fikrinə görə onun hüquqlarını pozmuş ola bilər. Amma o cavab nə dərəcədə hüquqidir, nə dərəcədə qanunlu və əsaslıdır. Bundan bağlı yenə hüquqşünasına məsləhətdaşı daha yaxşı.
Sıfırdan növbəyə dayanması bu düzgündürmü?
Bu vətəndaş neft şirkətində mənzil növbəsində olması barədə, hansı müddətdən mənzil növbəsində olması barədə sənədləri yığıb icra hakimiyyətinə təqdim etməlidir. Yəni o icra hakimiyyətindən edilən bu tələb bu hissədə haqlıdır. Amma sonra əgər onun növbəliliklə bağlı və s.
sıfırdan növbəyə götürsələr artıq məhkəməyə müraciət etməlidir.
Bəli, o bu barədə müvafiq instansiyalara və məhkəməyə müraciət edir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hadilə harisinə geçti şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Balaxanı qəsəbəsi Müsavat küçəsi 54A ünvanda yaşayan Fəxrəddin Kərimbəyli qaynar xəttə şikayət edib ki, Sabunçu rayon işıq idarəsi onun üzərinə sağacdan kənar borc yazıb. Deyir, borcun ləğv edilməsi üçün dəfələrlə işıq idarəsində və Bakı elektrik şəbəkədə olub. Ancaq qanunsuz yazılmış borcu sildirə bilmir ki, bilmir.
Qəsəbədə demək olar bütün hər bir evə qanunsuz işıq borcu gəlmişdir. Bu köhnə sayğaclara təhvil verilməsi haqqının bütün ödəniş qədərlərim olduğu halda bu borcla ilgili aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm.
Sayğaclar nə vaxtdan qoyulubdur və necə olub?
2010-cu il aprel ayında qoyulub. Onun da bütün göstəricilərini ödəmişəm qəbzinə. Ancaq bu borc bütün əhaliyə yazılıb. Hamısı çaşbaş qalıb, çünki nə borcdur, niyə yazıblar? Qəbzdəmiz var, ödəmişik, sayğac göstəricisi var, elektroenerjikanın qanunu var ki, hər bir hesablama sayğacı qədər aparmaz. Əlavə bu borclar nə deməkdir? Nə əsası var, nə məntiqi, nə ispatı olmayan bir borcdadır yazılıb tamam.
Siz hər halda...
Azlılar narazılıq edirlər.
Hər halda abonent şöbəsində olub bunu araşdırmağa çalışmışsınız.
Bəli, 4 dəfə mərkəzə də getmişək, komissiya təşkil olunub.
Bu borcları necə əsaslandırıblar sizə? Bu borcları nə ilə əsaslandırıblar? Bəlkə sayğaca qədər...
2009-da nə bilim, müəyyən 1-2 ayda az ödəmsə, 2010-da çox ödəmsə, onun nə dəxili var, nə işlətmişəm, onu ödəmişəm də, sizin nəzarəti var, sayğacınız var, dövlət sayğacıdır, möhürlü.
Mənim bildiyimə görə Balaxanda bu yaxınlardan başlanılıb sayğacların quraşdırılmasına. Yəni
indi keçən il bütün hamısını sayğaclaşma prosesi təbi. Əslində çox sayğaclar olub həmişə. Sadəcə elektron sistemə keçəndə, yəni kabelləşdirmə prosesini ondan sonra sayğaclar küçəyə çıxarıldı. Həmin müddətdə su istifadə edib cəmaata borclar yazıblar.
Bir ildir də sizdə sayğaclaşma aparılır.
Bir ildir elektron sayğac qoyulub. Amma ondan öncə 20 il, 30 il həmişə bizim sayğaclarımız olub. Köhnə qəsəbədir.
Bəs siz köhnə sayğacları təhvil vermişsiniz də?
Köhnə sayğacı aktına təhvil vermişəm. Akta da yazıb ki, heç bir müdaxilə yoxdur. Aktın göstəricisinə görə də bütün qəbzlərin düz gəlir ödəmələri.
Yeni akt bağlayanda orada, yəni köhnə borcun olması barədə heç bir qeyd yoxdur. Elə?
Xeyr, heç nə. Hardan yazıblar bu borcu bilinmir.
Deyirəm veririz məhkəməyə, deyir bizim neyimiz lazım, keçsən verdə. Deyim, axı siz burada maraqlısınız, mənim işıqımı gəlib keçməsi, onu da etmirsiniz. Veririz məhkəməyə, mən sübut eləyim. Deyir, siz veririz, deyir, mənim o qədər pulum var da, bir 20 at məhkəməyə ödəməli, vəkil tutmalı, gəlir tələb bir şey çıxır. Deyir, onda 94 at verirsiniz. Deyir, nəyə görə verim, yarısını siz qoyuz, yarısını mən. Deyir, biz niyə qoyaq, mən niyə işlətmədim ki, pulu sizə verməliyəm. Mən hala zəhmətim, mən alın tərəmlə qazanıram. Gecələr yatmayı qazanıram. Niyə o pulu sizə verməliyim? Ballarımı boğazımdan keçməliyim.
94 manat müqabilində sizin bütün 600 manata qədər borcunuz var da dediniz.
Bəli, bəli.
Borc yazılıb daha doğrusu sizin üstünüzdə deməyinizə görə. O 94 manatın müqabilində sizin o bütün borclarınızı silirlər.
Bəli, deyir, hamısını silirik sizin üçün.
Bəs bunu nə əsasla silirlər?
Deyir, akt yazıcı ki, bundan sonra sizin borcunuz yox.
Bəs sizdən başqa da abonentlər var belə
bir modelə qarşı? Bəli, kəsəbədə hansı qapını döyürsünüz? Yəni, Balxanı qəsbiyyətlə bütün sabunçu rayon. Hamısında eyni problem yaşanır.
Sabunçu rayon İşıq İdarəsindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, növbəti həftə Fəxrəddin Kərimbəyli ödədiyi işıq pullarının qəbzləri və yeni sayğac quraşdırılarkən bağlanmış aktla birlikdə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və məsələ bir daha araşdırılsın. İşıq İdarəsinin işçiləri sayğaca təkrar baxış keçirəcəklər və əgər sayğacda göstərilən məbləğdə borc yaranmayıbsa, İşıq İdarəsinin rəhbərliyi problemin həlli üçün addımlar atmağa hazırdır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sürəxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz baxmiyyət söhbətinin söndürməsiliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çalışmıyorsun. Yox, sən təhsilə çalışmıyorsun. Mən səndən getmirəm,
mən subyektivdir, objektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə...